Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. До собранието доставен предлогот за состав на новата влада, која ќе бруи 19 министри, 11 од СДСМ и 8 од ДУИ. Министрите без ресор кои нема да бидат дел од новата влада, за време на нивниот мандат државата ја чинеле најмалку половина милион евра. Стотина полициски службеници прераспределени во други сектори со објаснување за потребите на службата. Останете со нас. Владата на денешната седница донесе одлука учебната година да почне на 1 октомври и го задолжи Министерството за образование да го промени календарот за почеток на учебната година. Притоа владата ги усвои протоколите за постапување на основните и средните училишта за настава со физичко присуство на учениците. Во протоколот се предвидува наставата се одвива со почитување на мерките за заштита, односно носење маска, држење дистанца и хигиена на раце. Родителите се должни секој ден да му мерат на ученикот температура, во случај на покачена на 37 степени температура, детето не смее да се носи на училиште. Наставата во основните училишта се изведува со најмногу до 20 ученици во училница и обезбедено физичко растојание од 1,5 метар помеѓу учениците и наставникот се дел од насоките во протоколот. Во последните 24 часа се направени 2065 тестирања, а регистрирани се 119 нови случаи на коронавирус. Починати се 5 пациенти, од кои двајца од Скопје и поеден од Тетово, Куманово и Прилеп. Институтот за јавно здравје регистрира 297 оздравени пациенти. Владата на денешната седница донесе одлука дека останува забраната за организирање свечености со музика, односно свадби, матури, крштевки и слично во угостителските објекти. Американската амбасада во Москва ги повика руските власти веднаш да го испитаат наводното труење на главниот опозиционер на Кремљ, Алексеј Навални, кој е во кома во болница во Германија, каде што беше префрлен од Русија. Тезата за труење што е презентирана од германските лекари создава потреба руските власти веднаш да спроведат истрага целосна и транспарентна, рече американскиот амбасадор Џон Саливан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев во собранието го достави предлог составот на неговиот кабинет. Вкупно 19 министри, 11 од коалицијата на СДСМ и 8 од ДУИ. Заев порача дека очекува на пратениците да им се даде доволно време за добро да се запознаат со предлог програмата на новата влада, но и со биографиите на предложените кандидати. Фростина Димеска.
8 министри првпат ке седнат во министерски столчиња. 9 беа и во претходниот владин кабинет, а еден е рекордер по бројот на министерства кои ги раководел. Но во владата предводена од Зоран Заев првпат добива министерска позиција. Вака сублимирано според искуствата и биографиите на предложените кадри ке изгледа новата влада. Таа заедно со премиерот Заев ке има вкупно 19 члена, за 7 помалку од предходниот состав, откако коалиционите партнери се договорија да нема министри без ресор.
Македонските граѓани ке добијат стабилна, ефикасна и одговорна влада, која ке гарантира континуитет во спроведувањето на заедничките стратешки приоритети. Членството во НАТО и Европската Унија, добрите меѓусоседски и меѓуетнички односи, внатрешна кохезија, справување со светската пандемија на коронавирусот.
Тој во собранието придружуван од вице-премиерите и министрите кои ги предлога го достави составот на владата. Министри кои првпат ке дојдат на таква позиција се досегашните пратеници Артан Груби, Рена Стефовска, Јагода Шахпаска и градоначалникот наш тип Благој Бочварски. Потоа Бојан Маричич, Глианит Ходжа, Фатмир Битичи и Јетон Шакири од ДУИ. На истите позиции остануваат Венко Филипче како министер за здравство, Радмила Шекеринска во Министерството за одбрана, Горан Милевски во Министерството за локална самоуправа и Насер Нуридини и Крешник Бектеши како министри за животна средина и за економија. Оливер Спасовски, кој беше технички премиер, се враќа онаму од каде што дојде на позицијата, како прв човек на Министерството за внатрешни работи. А Мила Царовска, која досега беше министерка за Прути социјална политика и вице-премиерка, сега ќе биде министерка за образование. Ротација на позициите има меѓу Никола Димитров и Бујар Османи. Па сега Димитров ќе биде начело на секретаријатот за европски прашања, а Османи ќе биде министер за надворешни работи. Фатмир Бесими пак, кој сега ќе раководи со Министерството за финансии, е рекордер по бројот на министерства кои ги водел. Досега во различни влади беше министер за економија, за одбрана и вице-премиер за евроинтеграции. Инаку по изборите што се држаа на 15 јули, председателот Стево Пендаровски му го даде мандатот за состав на новата влада на ЗАЕВ.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
За министрите без ресор кои нема да бидат дел од новата влада за плати и трошоци, биле издвоени најмалку половина милион евра. Министрите без ресор, според аналитичарот Сефер Селими од Демокраси Лаб, беа употребувани како амортизација за задоволување на барањата на помалите партии во владата. Седум столчиња во владата веќе не се резервирани за министрите без ресор. Лидерот на СДСМ Зоран Заев им даде црвен картон откако постигна договор со лидерот на ДУИ Али Ахмети за формирање на влада. Владата во заминување има 26 членови, 16 министерства, 7 министри без ресор, четворица вице-премиери, од кои двајца исто така се министри и премиерот. За министрите кои заминуваат во историјата, барем во наредните 4 години, издвоиле неколку стотици илјади евра за плати и трошоци, односно најмалку 470 илјади евра. Најмногу промени во кадрите се случија токму кај овие министри. Министрите без ресор беа употребувани како амортизација за задоволување на барањата на помалите партии во владата, вели аналитичарот Сефер Селими од Демокраси Лаб.
Укинувањето на овие министри нема да значи ништо во смисла на подобрување или да има некој дополнителен негативен ефект од друга страна за квалитетот на владењето. Македонија и така има голема влада без министерствата без ресор, а од друга страна е очајна за добро владење.
Секој од министрите во владата, вклучително и седумината министри без ресор, имаат иста фиксна нето плата од 65.792 денари или 1069 евра, што значи дека за министрите без ресор се издвојувале најмалку 7.483 евра на месечно ниво, а 89.796 евра на годишно ниво. Министрите на функцијата до септември ќе направат стаж од 39 месеци од формирањето на владата на 1 јуни 2017 година. Тоа значи дека досега државата ја чинеле најмалку 291.837 евра само за нито плати, бидејќи минатиот труд на секој поединечно им носел уште по неколку стотини евра, а дополнително пари се трошели за пензиско и социјално осигурување. За петмината министри за кои има податоци за време на мандатот на владата во заминување, под основ минат труд се издвоени вкупно 19.385 евра. Заедно со платите се стигнува до сумата од 311.222 евра. Според алатката за отчетност на носителите на јавни функции на владата, пак сите министри без ресор, додека извршувале функцијата, заедно потрошиле 158.113 евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Стотина полициски службеници кои беа прераспределени добиле објаснување дека тоа е за потребите на службата, велат од независниот синдикат на полицајците. Според синдикатот се работи за бесправни прераспределби поради политички реваншизам, односно тие се први на удар при промена на владините гарнитури. Зорана Гаджовска-Спасовска.
За потребите на службата е фразата која како објаснување ја добила десетици полициски службеници, меѓу кои и командири, во изминатиот месец од секторот за внатрешни работи во Скопје и Битола, како и припадниците на единицата за брзо распределување и на единицата за специјални задачи Тигри во решението за прераспределба, велат од независниот синдикат на полицајците. Оттаму објаснуваат дека во изминатиот месец, додека со Министерството за внатрешни работи раководи кадарот на ДУИ, заменикот министер Аги Мнухиу како кадар на владата во оставка, во пресрет на назначувањето на староновиот министер, се направени во најмала рака несоодветни и бесправни прераспределби на полицајци од повисоки позиции на пониски, без при тоа за нив да бидат евидентирани никакви прекршоци. Председателот на Независниот синдикат на полицијата, Гоце Белчев Тодев, прашува дали полицајцот е невиновен во оваа држава, што промената на власт, односно добивањето на нова влада, мора доди во пакет и со промена по полициски службеници кои немаат врска со политички позиции.
Ние оставаме на позиција кај што не се да носи ни пиштол, односно нема ни изнужено оружје.
До сегашната пракса покажа дека при секоја промена на власт, политичките битки се водат врз грбот на полицајците. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски вели дека за исполнување на таа цел најчесто се користи одредбата во колективниот договор прераспределба за потреба на службата, во која не се дава објаснување за каква реална потреба станува збор.
Да, зад по потреба на службата да се криет она, ја што викам, политички реваншизам во Министерството за внатрешни работи или етикетирање на професионалците дека припаѓаат на одредена политичка групација, кој на лево, кој на десно, и тоа што, ајде се ја овега че го земјаме, затоа што е непослушен, затоа што се спротивставил на старешината или одбил некоја наредба што представуваат кривично дело да ја извршат, и тогаш ајде се ја че го шиканираме, че го прераспоредиме, че се повикаме на таа одредба од колектив.
Според него, синдикатите треба да ја организираат и да се смена таа одредба во колективниот договор, за да може во целост да се практикува законот за кариера, според кој од една скала не може подолу да се симне полициски службеник во една година и при тоа треба да се спроведе дисциплинска постапка.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Двајца пациенти во Европа беа повторно заразени со коронавирус. Тоа предизвика загриженост за имунитетот на луѓето во ситуација кога светот се бори да ја скроти пандемијата. Гоце Атанасов.
Случаите во Белгија и Холандија следат по извештајот на истражувачите во Хонг Конг дека таму едно лице повторно било заразено со различен вид на вирусот 4,5 месеци од како здраво. Ова беше првиот докажан случај дека е можна повторна инфекција. Тоа ги зголеми стравувањата за ефективноста на потенцијалните вакцини против вирусот, од кои починаа стотици илјади луѓе. Иако експертите велат дека треба да има многу повеќе случаи на повторна инфекција за страхувањата да бидат оправдани. Белгискиот виролог Марк Ван Ранст изјави дека белгискиот случај е жена која за прв пат се заразила со COVID-19 во март, а потоа во јуни со различен вид на коронавирус. Според него, веројатно е да се појават и други случаи на повторна инфекција. Ван Ранст за Ројтерс изјави дека жената во нејзините 50 години имала многу малку антитела по првата инфекција. Случаите со повторна инфекција се веројатно ограничени исклучоци, иако, како што рече, е многу веројатно оти ќе се појават и други во наредните недели. Тој додаде дека новиот коронавирус, кога се појавил, бил постабилен од вирусот на грип, но оти тоа се менува. Вирусите мутираат и тоа значи дека потенцијалната вакцина нема да биде вакцина која ќе трае вечно, 10 години, веројатно дури 5 години. Иако, како и за грипот, таа ќе мора да се редизајнира доста редовно, рече тој додавајки. Би сакале вирусот да биде постабилен, отколку што е, но не можете да силите природата. Националниот институт за јавно здравје во Холандија пак соопшти дека и во таа земја имало забележано повторна инфекција. Вирологот Марион Копмас беше цитиран од холандскиот радиодифузен центар НОС дека пациентот е постарна личност со ослабен имунолошки систем. Таа рече дека случаите кога луѓето биле долго време болни со вирусот и потоа повторно се разболеле, биле добро познати. Но вистинска повторна инфекција, како во случаите во Холандија, Белгија и Хонг Конг, бара генетско тестирање на вирусот и во првата и во втората инфекција, за да се види дали двата случаи на вирусот се разликуваат. Ван Ранст изјави дека ваквото тестирање покажало оти белгискиот пациент имал различни видови вирус. Портпаролката на Светската здравствена организација Маргарет Харис во врска со случајот во Хонг Конг изјави дека откако се појавија извештај за повторни инфекции, е важно да се има јасна документација. Некои експерти велат дека е веројатно оти ваквите случаи почнуваат да се појавуваат заради поголемото тестирање ни целиот свет, отколку затоа што вирусот може да се шири поинако.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.